Dobrý den. Pěkně vás vítám na přednášce Duchovní univerzity bytí a jako vždycky předložím názory na vaše otázky a vy sami svobodně uděláte si názor. Tak. Rád bych se zeptal, proč je ve filozofii Josefa Zezulky doporučováno vegetariánství a ne vegánství. Dále, jestli toto doporučení platí pouze pro Českou republiku nebo celosvětově myšleno vegetariánství versus klima. Mnohokrát jsem vám říkal, že si velmi cením těch období, kdy můžu se živit jaksi podle zásad ajurvédy vegánsky a že to vždycky je prospěch, ale na druhou stranu nikdy nepřestanu být vegetariánem. A to z těch důvodů, které jsou dosti nosné. Dokonce i ta ajurvéda má ve svých léčebných programech při určitých onemocněních kůru, která se musí provádět čerstvým mlékem, které se speciálně upraví, a vy se 14 dní tím mlékem živíte. Možná proto si Indové taky tak váží těch krav, které tam mají, a ani v té ajurvédě není úplně prosto produktů mléčných a je to prostě vnímáno jako běžné. Je tu ghee, jsou tu další a další možnosti, jak užít třeba toho mléka. A pokud se budu řídit tím, jak jsem byl učen já, tak Zezulka vždycky říkal, že veganství je náročné velmi, že je mnohem blíže při chybě, jak si tomu nežádoucímu, zvláště u dětí, a také většina všech útoků vůči vegetariánům obecně byla vedena z nerozlišování vegán, vegetarián. Je to smutné, protože pak se s tím svezou jakoby všichni. Zažili jsme mnoho různých výživových názorů. Od toho, že vegetarián může kuřata, vidíte, nebo něco jiného. Nebo zase, že nemůže nic jiného, než neupravené ovoce. A tak v tom pojetí Zezulkově je to tak, že tam, kde člověk žije symbiózu mezi zvířetem a sebou, přitom zvíře neničí prvoplánově, a teď namítnete, že někdy ničí a budete mít pravdu z části, prostě proto, že člověk vždycky všechno přežene. Kdyby si vážil těch zvířat, s kterými symbioticky žije, bylo by to jiné, ale on to vždycky nedokáže. Je schopen spát s kočkou, se psem, líbat se s nimi, tutinkovat, kde co, kupovat jim nejdražší krmy a dávat jen magnetickou rezonanci, když jsou nemocní. Na druhou stranu však ale nedokáže projevit ani nejzákladnější míru, řekněme, vděku a úcty třeba k domácím zvířatům, které často pěstuje hůř než otrokář. Také se z nich snaží vytřískat co nejvíc a to má ty své následky. Vegetarián je naprosto bezpečný, dokonce ani z pohledu těch odpůrců, kteří tady jsou, nemůže mít vlastně žádných námitek. Vegetarián nemusí jíst živočišné produkty dnes a denně, nikdo ho k tomu nenutí. A může se řídit svým svědomím a svým hlasem. A tak ten Pfeiffer třeba, když budu přijímat jeho, má na ty vajíčka chuť jednou za uherský rok, a někdy ani za rok ne, a jindy třeba třikrát za měsíc, a je to tak správně. Ne, že bych chtěl brát vegánům jejich potravu, ale Zezulka říkal, že pro náš stav a stupeň je vegetariánství příznivější a on to zdůvodňoval jednak tím neubližováním, nezabíjením, také ale prospěšností. Nenajdete větší výživovou hodnotu, než je vejce. Není nic vyššího. Je to koncentrát toho, co potřebuje nový život ke svému vývoji. A tento koncentrát je tak specifický, že řadu látek, které obsahuje tedy ten žloudek i bílek, ale spíše žloudek, nenajdete v tom množství nikde jinde. Pakliže trpíte nějakou karencí, nedostatkem, je to ten nejlepší způsob. Budete se muset učit rozlišit způsoby současných manýr, výrobních, pěstebních nebo jiných, a ty odlišit od normálního stavu. Já jsem šel ze zvuku vykoupit ty vajíčka někam do rybárny na rohu, no a tak se ho ptám, jestli to nevadí, že teda ty vajíčka jsou odsud. A jestli nevadí, že to takhle, a tenkrát nebyly svobodná vajíčka, ty jste museli dostat od známých, anebo nebylo nic. A on říká, jako mnohdy v podobných případech, podívejte, tuhle společnost já jsem nevymyslel. Já si to nepřeji a nemám jinou možnost. Tedy žijí tam, kde mám. Je to stejné, jako když budete mít dítě v družině školní a nebudete, jak se o něj postarat moci, no tak hold necháte jíst, ty jste vegetarián, to maso, společně s ostatními, protože nemáte jinou možnost. Jinak byste byli fanatici. Je to vlastně umění možného. Nemyslete si, že vegetariánství přináší jen mínus, tedy. Přináší mnoho plusů vůči vegánství, i když vegánství je dnes velmi rozšířené, zvláště zásluhou mé milované Indie a podobně. Ale to na věci vůbec nic nemění. Z mnoha tedy hledisek mi připadá vegetariánství jako lepší model. Zejména už tedy v mládí, tedy u dětí, a pak u dospělých s podmínkou tou, že jistě se můžete živit dlouhodobě zcela bez živočišných produktů. A pak, když to budete dělat třeba tak, jako v té Indii, tak pravděpodobně úplně chřadnout nebudete. Jenomže nikdy, nikde ve zdejších podmínkách jsem neměl možnost se živit jako v Indii. To, co tam je na každém rohu, tady jen velmi těžko. Rozhodně ne v té kvalitě a dostupnosti. Čili i to je jistý prvek. Když se podívám i na rozložení třeba v samotném Tamil Nadu, tak ta kvalita i tam kolísá trochu. Jsou místa, kde se najíte velmi rádi a místa, kde to tak úplně vždycky všechno neúplně chutná. A také není úplně správně a čistě připraveno. To poznáte snadno, protože každá potrava vás zanechává vliv, který potom velmi snadno dekodujete. No, takže proto. Zezulka byl vegetarián, propagoval vegetariánství, jsem jeho žák a přijal jsem plně jeho důvody, které považuji za správné. Chce-li být někdo vegánem, fruktariánem či jakýmkoliv jiným, jaksi jakoukoliv jinou odnoží výživových názorů, bretariánem, je to naprosto jeho věc. V této chvíli mé mnoha desetileté už vegetariánství je korunováno tedy tím, co dává krevní obraz, a to už po dlouhou dobu výjima jedné nemoci, a tam ty hodnoty jsou zcela v normě ve všech ohledech. I to je jistá odpověď. Když sleduji třeba zdravotní stav u přátel vegetariánů, mám-li tu možnost, tak vidím, jak se tam projevují danosti vrozené, získané choroby, někdy i neschopnost třeba získávat látky, to oblíbené železo, vidíte, u mě je asi 12 nebo 13 dokonce, a u jiných může být nižší, ale není to známka vegetariánství, na to nezapomeňte. Vegetariáni nejsou unavení, mdlí, nemožní a tak dále. Nejsou. Někdy můžete mít problém při přechodu na jiný typ stravy, vegánské třeba nebo jiné. Můžete se živit i dosti dlouhou dobu, nebo i neživit dosti dlouhou dobu. Konec konců mám za sebou skoro celý 48-denní půst, kdy jsem jedl jednou denně a nemělo to žádných dopadů na můj zdravotní stav. protože to jednou denně stačilo, aby se tělo zásobilo jak minerály, tak dalšími látky, vitamíny. A někdy v té době, myslím, jestli se nepletu, také byl jeden z těch náběrů. Čili udělejte, jak myslíte. V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. Jedno se ptá druhého. To je taková fikce, já už to znám, ale přečtu vám to, je to vtipné. Věříš v život po porodu? Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude potom. Hloupost, říká druhé. Žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat? To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou. To je přece nesmysl, běhat po svých se nedá a jíst pusou, to je úplně směšné. Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu, život po porodu je vyloučený. Pupeční šňůra je teď už moc krátká. Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všecko trochu jinak, než jsme zvyklí tady. Ale nikdo se přece odtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není nic víc, než vleklá stísněnost v temnu. No já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat. Ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará. A teď máma, ty věříš v mámu? A kde podle tebe má být? No přece všude kolem nás, v ní žijeme, bez ní bychom nebyli. A další říká, tomu nevěřím, žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná máma není. A poslední, no ale někdy, když jsme sticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá nebo hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdu život nás čeká až potom. Tak, a tě čeká. S tím způsobem to přesně odráží, jak si filozofické postoje mnoha lidí. Jdeme dál. Z časopisu Respektu mi dáváte údaj o nedostatku vody na Zemi. Nová studia, otištěná vědeckým žurnálem Science Advance, poprvé a podrobně zkoumala nedostatek vody na Zemi v nejrůznějších oblastech po měsíčních periodách. Její analýza z dat z období 96 až 5 odhalila, že kritický nedostatek vody, což je definováno jako větší než dvojnásobná spotřeba oproti přirozenému obnovení zásob, postihuje více než 4 miliardy lidí, alespoň jeden měsíc v roce. Skoro 2 miliardy potom nejmíň půl roku každý rok. To je horší, než se čekalo. Míň se sprchovat nijak nepomůže, cituje Guardian profesora. Je jenom něco mezi 1 a 4% lidské spotřeby vody padá na vrub domácností. Zatímco čtvrtinu spolkne produkce masa. Bohatnoucí lidstvo si dopřává maso čím dál tím víc a častěji výroba 1 kg hovězího spotřebuje něco přes 15 000 litrů vody. 1 kilo 15 000 litrů, to je 15 kubíků. Především na zavlažování pastvin. No, všechny ty věci jsou známy už dlouho, ale problém je někde jinde, ten je v lidském mozku. Čili člověk je tvor, který se není schopen racionálně chovat i pod tlakem velmi velkých hrozeb, které se blíží a je vždy připraven teprve až poté, co se něco stane, se snažit něco s tím dělat doopravdy. Do té doby se hraje oblíbená hra na schovávanou. Tedy hledají se studie, které to popřou, bagatelizují se údaje, které byly získány, a nebo se mlčí. Ano, nedostatek vody je jeden z největších problémů, který nás čeká a má co dělat s více faktory, ale hlavně také s tím mnohokrát omílaným oteplením naší země. Navíc, jak si naše marnotratnost ve smyslu výživy je do nebe volající a náš necit k zemi jako celku, ale i ke všem těm zvířatům, s kterými jak si tady tak zacházíme, je, myslím si, bez komentáře. Člověku jde jediné. Když potom dojde na lamání chleba, to je hořekování. To je výkřiků, jak tohle Bůh mohl dopustit. To je stěžování si, to je ukřivděných, ale že to jsou vlastně konkrétní podmínky, které zcela logicky a vlastně zákonitě v něco vedou, to je jiná věc. Oblíbená taktika je náboženská víra v to, že se to nějak udělá. Čili máme problém, a my nábožensky věříme, že to příště vyřešíme nějakým zázračným postupem, který to vyrovná. Potíž je v tom, že žádné naše postupy, tedy lidské, které jdou jedním směrem, nemůžou působit jinak, než že jdeme dál tím směrem do bažin. Víte? Čili vy jedno vyrovnáte a zároveň tvoříte dvě, tři další témata problémů. Jediná cesta je rovnováha, tedy přirozenost. Žádná jiná nebyla a nebude. Veškerá chytristika člověka, veškerá jeho věda, veškerá jeho pýcha na své poznání je marná. V téhle chvíli už vidíte zřetelné dopady na život této země. Už se to nemusí nějak zvlášť komentovat, vidíte, je to za vašimi dveřmi kdykoliv, ale to je jen průběh. Zatím ještě rozpojený s příčinami. Později se to spraví. Bude reagováno na přihlášení jako v naší škole, nebo se budeme překřikovat jako ve škole židovské? Jaký systém zvolit? Já si myslím, že obě dvě formy, mají-li určitou míru, jsou přece přirozené. Proč jednu? Jste zbrklí, já taky. Kolikrát jen jsem někomu vstoupil do řeči, protože se mě najednou honě něco napadlo a už jsem chtěl to ventilovat. No tak i to je jedna z věcí. Ostatně, let, kterým z nás se stane, že než by na nás přišla řada, tak to zapomenem, vidíte. Takže tohle je oznámení. Zítra 23.12. začíná 10. ročník koncertu Společná věc. Jo, druhý, pardon. Všichni jsou srdečně zváni a teď jsou tu nějaké termíny. Horažďovice, Opava, Třinec, Kopřivnice, Vyškov, Chotěboř, Benešov, Gdyně, Kralice, Velké Meziříčí, Staré Město, Toužim, Jablonec nad Nisou a Tanvlad. To jsou všechna místa, kde ty koncerty budou a ty termíny si najdete, pokud budete chtít na internetu. No, když jsem to zvaní, tak vás zvu i na tedy tu slavnost nejslavnostnější, 30. březen, která bude i tady, i na Řípu a doufám, že když tedy všechno dopadne, tak nám tu budou hosti nejpřednější mužové kvartetní tvorby, tedy Panochovo kvarteto, doufám, je tomu tak, a také ještě Majda Hundeling, což je zase dnes již světoznámá star, teď se vrací z Ameriky s velkým úspěchem, takže je to veliká čest, že můžeme při naší slavnosti toto zažít a připravují se ještě další. No a mimo to tady bude výstava, která bude čítat nějakých 350 obrazů a bude to něco, co podle mého soudu je opravdu světová špička, nikdy nic lepšího jsem neviděl a je to velmi krásné, velmi inspirativní. Takže tady budou tyto stojany a jinak budou plné zdi těch nádherných děl. Jsou zvláštní všemi způsoby, souvisí s Bohem velmi a není to boží nalejvárna, nebojte. Tam nebude napsáno, musíš věřit. Ne, ne, to bude právě úplně jinak. Je to zákon života, který je vtělen do jaksi toho díla. A to dílo vyjadřuje vlastně život. Tak, nějak tak. Prosím o zodpovězení následujících dotazů, protože se nemohu z důvodu nemoci dostavit osobně. Jak nás ovlivní v pondělí úplněk a čtyři dvojky v datu 22.2.2016? No, já tu nejsem od výkladu numerologie nebo podobných nauk, to musí jiní. Jistě tak velmi rádi a často dělají, ale je to zajisté významné a zajisté to má velmi specifický charakter. To, co tento případ přinese, podívejte, když jste v Indii třeba, tak Indové vždycky dbají na to, aby začínali v nějakých obdobích, úplně patří k ním, čili když chtějí něco začít, tak říkají, nedělej to tady, počkej si a udělej to na ten úplněk, že to bude nejsprávnější. A mají pravdu. Představte si, záleží na tom, kdy nějakou věc začnete. Tak koukejte dneska něco začít, aby to za něco stálo. Protože kdybyste něco nezačali, tak jste něco promarnili. Taková věc bude zase za mnou a mnoho let. Tak začínejte. Když začíná v Indii nový rok, ten začíná mnohem později než u nás, čili nikoliv tedy ten celosvětový běžný, ale ten se slaví taky. A dokonce i zcela evropsky, já jsem neprozřetelně pronesl, že ten ohňostroj loni byl úžasný, což způsobilo, že na nádvoří hotelu se objevily větší krabice, které by u nás směl obsluhovat pouze střelmistr. A kdyby je někdo měl, tak by ho policajti chytli, kde to se nesmí. Tam byla čtvrtá nebo šestá třída nejmíň. A na nádvoří toho hotelu to prostě zapálili. Teď to začalo bouchat, lítat. Krásný ohňostroj. Ale jinak, jak slaví svůj, já vlastně ani pořádně nevím. Že pokud vím, tak jsem na jejich nový rok tam nikdy nebyl. Ono už by asi bylo i dost teplo. A tak se mi nechce, jenom proto, abych viděl petardu, nebo jak to dělají, tak to se mi tam nechce v téhle době. Jednou jsem to zkusil a byl to zážitek. Teploty se blížily k 50 stupňům a to už je opravdu hodně. Čili mnohem později. Osud je složen z jednotlivých událostí, je pevný a neměnný. To ale neznamená, že ho tak neměnně prožíváme. Celý osud je oživen bytostným já, které má svoji vůli a tou v daném osudu kormidluje k svým rozhodováním, ovlivňuje události i jejich průběh. Osud není plochý, každá událost je směrem nahoru lepší až nejlepší a směrem dolů horší až nejhorší. A tak dále. Když jasnovidci nebo rišijové v spalmových listech popisují jednotlivé události v osudu, vidí všechny události nejlepší, nejhorší, nebo jen nějaký střed a ten předpoví. Záleží na už jen na, potom na bytosti, na chování, myšlení a mění se a předpověď se vyplní k lepšímu nebo horšímu? No, to je opravdu otázka, která vyžaduje složitou odpověď, kterou vám nemohu v plnosti dát, neb je to tajné, z hlediska listů, ale pokusím se naznačit. Svobodná vůle výkladem osudu není vlastně dotčena téměř nikdy. Téměř. Protože za prvé, ten okamžik, kdy vám někdo čte osud, musí být součástí osudu. Jestliže nemáte v osudu tento okamžik, nic takového se nestane, nebo se dozvíte hlouposti. I to je váš osud. Za další, z logiky struktury toho osudu. Osud nedělá něco, co je proti němu samému primárně, ale nabízí větší možností, kterými se vy můžete rozhodovat pro určité typy řešení v životě. Rishi pravděpodobně díky svým pomocníkům nachází pravděpodobnou rovinu. Bylo mi dáno milostí Boží hledat svůj list 3,5 hodiny. Je to nejdelší doba, jakou jsem kdy zaznamenal u kohokoliv, ať v Indii nebo v Čechách. A myslím si, že to bylo celá cílené od toho osudu, že mi ten osud chtěl ukázat konstrukci listů. Takže vemte si, že 3,5 hodiny odpovídáte na základní otázky a při první chybné odpovědi jde list pryč. Někdy 2 za minutu, možná někdy i víc. 3,5 hodiny. V těch údajích, které z toho bylo možno vytušit, i když nebyly kompletní, byly to počáteční segmence listu, jsem mohl najít své bočné osudové startovní bloky, mohl jsem vidět i svůj život, protože to nebylo jen o těch nejzákladnějších vždycky, ale byly tam třeba otázky i z nějakého oboru a tak dále. A byly tam i úplně bočné listy mého bratrance. Takže to bylo kuriozní. Ty listy došly v tom rozkyvu až k mému bratranci. No a v tom balíku byl ten jeden jediný, který teda byl správný a byl přečten. No a teď se dívám, jestli se plní. Upřímně řečeno, já vždycky zapomenu, co se mi prorokuje. A pak se to po nějakém čase jdu přečíst, jestli se to splnilo. A naleznete čtení, kdy ta schoda zdánlivě není dobrá. A ještě pořád to není známka chyby. Někdy ano, ale někdy taky ne. Mě třeba fascinuje fakt, že tolik lidí na jedné straně tomu osudu nebo předpovědi, predikci nevěří, prostě není to možné a tak dále. A zároveň tolik lidí, když se objeví něco výjimečného, tak jim to nestačí prostě. Jako by chtěli, aby to bylo všechno úplně na 1000%, když sami nejsou schopni dohlednout na to, co si koupí zítra k obědu. A oni by očekávali, že jim všichni řeknou všechno do poslední přesné tečky. Řeknu vám, když mi ten neznámý Ind u toho chrámu řekl, že jsem lékař, který přijel do Indie studovat náboženství, vědu, kulturu, ale že jsem zvláštní typ lékaře, protože nepodávám žádné léky, ale moje síla je v rukou a naprosto mě neznal, pak popsal můj život, včetně mojí rodiny a tak dále, tak už jenom tohle, rozumíte, kdy popsal přesně účel mojí cesty, kdo jsem, co jsem, je tak mimo veškerou pravděpodobnost, znovu, ten člověk mě v životě neviděl. Mluvili jsme spolu přes překladatele, jeho přítele, který vlastně předával tam lištinu do chabé angličtiny a z chabé angličtiny to šlo do dobré češtiny. No. A nic, doslova nic, ten člověk nemohl v žádném případě o mě vědět, protože čtení přišlo asi po 10 minutách, dal jsem otisk, za 5 minut přišly z listy, pak jsme vybírali ten správný list a za dalších 5 minut se četlo. Žádný prostor pro nějaké manipulace, pro nějaké zjišťování, pro nějaké internet, ostatně neměl žádný internet, kde by ho sebral pro Boha. No, tohle mě osobně stačí, víte? I kdyby potom už měl pravdu jenom 2x nebo 3x, tak je to úžasné, víte? Je to schoda jedna ku mnoha set tisícům. Ale ono to čtení bylo daleko přesnější. Čili ty schody byly vlastně v celém to čtení. Viděl jsem čtení, která se neplnila v čase úplně, jakoby se posouvaly, a někdy se ty události jakoby zmenšily a někdy nebyly. I to není ještě chyba toho čtení, ale je to prostě projev té svobodné vůle v tom osudu, kdy ten člověk si přece jenom vybíral na těch kolejištích trošku jinou cestu, ale je to pořád jeho cesta. Rishi pravděpodobně nepopisuje vždy celou šíři osudu, protože osud je mnohdy mnohem širší než to, co z něj jakoby použijete. To, co je osudem, se může stát. Co v osudu nemáte, se stát nemůže. A nebo ještě se může stát, ale jakousi magii, kdy do osudu tlačíte svoji vůlí, snažíte se posunout obálku, hranice toho osudu tam, kde už normálně vlastně nemáte co dělat. Má to za následek jojo efekt, kdy vás to vrátí zpátky, protože vy nemůžete neustále tlačit proti gumové stěně osudu, abyste, tak třeba budete chudí a budete chtít vydělat peníze, tak vy vyloupíte banku a oni vás zápětí chytí, nebo ty peníze přijdete, protože vy nemáte mít peníze. Rozumíte? Tím osudem. A pak tedy si užíváte buď to toho kriminálu, anebo té chudoby dál. Jiný prostě projde a peníze se na něj jenom lepí, protože to je takový případ, který je dneska módní, ale platí to pro všechno. Čili osud je velmi složitá věc. Je tam vaše svobodná vůle, ale je tam také vůle nejvyššího. To, jaký je osud, v podstatě je výsledek vašich dosavadních životních cest v minulých životech. To vytváří místo vstupu, A to, s čím, kde, jak se setkáte, s kým se ovlivníte, co budete dělat a tak dále. A zase budete mít výběr. Nemusíte využít všech kontaktů, které ten osud nabízí, ale jen těch, které budete chtít. Oblíbené představy o tom, že tady někdo spočítá ty možnosti, které jsou směšné, protože jsou daleko méně pravděpodobné než jasnovidnost sama. Když si představíte, kolik jaksi křižovatek za 8 tisíc let proběhlo, než jste dostali do ruky ten list, tak je to nepředstavitelné. Vaši pra, a teďka bych mohl počítat strašně dlouho, 8 tisíc let. Kolik je to generací? A těch x generací mělo každá svoji svobodnou vůli, každá se nějak rozhodovala, každá šla svým tempem za okolností, které z pohledu lidského nebyly výsledkem jejich vlastní vůle, ale byly výsledkem rámce ducha doby, který museli žít. Takže jednou jste tady v hezké době, jednou jste v nějaké horší, jednou musíte prchat, jednou něco jiného. No. A v tom všem se odvíjí děj. Až jednou lidé budou zkoumat osud jako vědeckou disciplínu a budou vnímat zákony života jako vědu, až se přestanou vysmívat všemu, co je v této rovině nejhlubší, až se opravdu poctivě, i když tomu nemusí věřit, ale musí se chtít poctivě informovat. O to tady jde. Kolik jen takových těch lidí, kteří myslí, že spapali moudrost celého světa a že jsou opravní rozhodovat o tom, co je možné a není, na světě je. Já jsem jich potkal za svůj život mnoho. Přesto jejich názor, a to i když byli uznáváni společensky, nebyl často nic víc než slepá víra. Oni prostě věřili, že to tak nemůže být, ale neměli proto žádnou osobní zkušenost. No, čili tady jste citovali ze Zulku. To, co zde píšete, je naprosto správně. On se vám snažil vysvětlit, že ta modelová situace osudu je zas jenom licence, protože život není lineární. Čili je tu osa a k ní jsou ty události. A oni jsou sklopeny různě, takhle, do stran, vyježeny. A to určuje, v kterém perimetru zase se dotýkáte jiných událostí nebo v kterém perimetru se stane něco dřív nebo později. A to je třeba to, že se vám neplní ty události úplně jaksi časově, protože ta časová rovina je těžká. A nezapomeňte rovněž, že ty podání, která dostáváte v listech, byla vytvářena žáky. Čili byli to ti, kteří dokázali zúročit práci těch duchovních mistrů, tedy rišijů, a ty listy nepsali zdaleka rišijové sami. To je úplně jinak, než si myslíte. Čili i v tom přenosu, který zde zmiňuji, můžete nacházet různé stupně. Ten nejvyšší je u zdroje. Člověk, riši, vědoucí, filozof studuje osud svým životem, medituje o něm, až se tím osudem stane. Pochopí ho a odtud začíná cesta k tomu sdělení. Aby mohly vzniknout knihovny listů, muselo pracovat mnoho lidí. Vemte si, že zde jsou listy pro celé generace, které se přišly ptát, a je to ještě složitější zřejmě. Já sám to pořád zkoumám, je to na postupu. Nemám v tom úplně jasno. Mám jediném jasno. Já sám jsem měl tři čtení asi. A můžu tedy naprosto padni komu padni to čtení hodnotit. To je osobní zkušenost. Pak jsou tu zkušenosti zprostředkované. Tam už nemáte takovou jistotu, že ten výrok se kryje nebo nekryje s tou životní situací, kterou žije ten člověk. Ale ještě pořád jí máte, znáte-li ho dost velkou. No, a tak dále. Čili nic na světě není černé nebo bílé. Nic není na tlačítko. Všechno má své meze, všechno má své zleva doprava a zprava doleva. A někde v tom prostoru se nachází ten bod, který bude tím vaším. Nevím, proč zrovna u toho Pfeiffera byly ty předpovědi tak přesné. Nevím, ale byly. Nevím, proč u někoho ta předpověď tuším, ale že bych to věděl, ještě musím hodně přemýšlet a zkoumat a hodně se ptát. A není to snadné, přátelé. Tato oblast patří k těm, které se nezveřejňují. Vlastně by vám měla stačit ten výsledek práce. Či dostanete službu a tu zhodnotíte. Je dobrá, špatná. To je jako když si koupíte rohlík, buď vám chutná nebo ne, a čerta víte o tom, na jaký mašině se to těsto míchalo, jak dlouho se peklo, při jaké teplotě. To vás nezajímá. Vás zajímá, jestli ten rohlík bude chutnat. Tak je to i s tímto oborem. Oni to vnímají tak, že vás vlastně ani nemá zajímat, jak to vzniká. A věřte, že zatím jsou veliká, nečekaná, objevná tajemství, která byste nikdy neřekli, že to tak může být. Jsou to jak struktury knihoven, tak další poznatky o osudu samotném a tak dále. Takže zkoumejte také spolu se mnou, chcete-li, a hledejte si tu pravdu života a světa. Já bych nikdy nelhal vám, já nejsem povinen tady vychvalovat palmové listy, to není můj styl, přátelé, opravdu ne. Nikdy vám neříkal něco, co bych se nedomníval, že jsem skutečně jaksi zažil a dělám, co můžu, abych se tomu co nejvíc zblížil. Tak, parafín je dehet, anebo není? Minule jste neodpověděl. Parafín je ropná frakce a jako dehet bych řekl, že není. Dehet vzniká termickou úpravou látky, která zdehtovatí. Vzniká tedy při vysokých teplotách a ani akrylamidy nejsou jaksi označitelné bez jaksi zdviženého prstu za dehty a vznikají ve škrobovinách při 120 stupních pouhých a ty dehty při 100 stupňových teplotách a tak dále. Čili odpověděl jsem. Odpověděl, ne, že ne, to se musím bránit. Tak, co máte dalšího? Zajímá vás ještě něco? Co byste chtěli slyšet? Jestli jde, tak se mi to těší. Dneska vám musím utéct, protože mám nějaký významný úkol, který musím splnit, abych 30. tady mohl stát. Takže mám před sebou cestu, poměrně dlouhou, tam musím něco vytvořit a zase se vrátit a je to pro mě těžké. Takže, tak, máte ještě něco dalšího, co vás zajímá? Povídejte. Prosím, pane. Proč jsou někteří lidé intolerantní k laktóze? To je důvod, který se často udává jako důvod pro to, aby nebylo mléko užíváno k lidské výživě. A je to odpověď, která je v podstatě podobná jako všude jinde. Samozřejmě vím, že my po jaksi jisté době netvoříme látky podobné trypsinu, tedy látkám, které štěpí mléko a tak dále. A přesto vám odpovím ještě jinak. Když se podíváte na kteroukoliv dysfunkci organismu, tak to není vlastnost organismu, ale je to nemoc. Jestliže trpíte netolerancí třeba na lepek nebo na jinou látku ve výživě, může být jakákoliv, můžete být alergický třeba i na vodu, tak je to výsledek onemocnění, ale nikoliv řádný stav lidí, už proto, že tu intoleranci má naprostá menšina lidí, rozumíte? Stejně jako toleranci na lepek nebo netoleranci má jen určitá část, která se stále rozšiřuje, já vím, protože zažíváme poněkud boom imunitních nedostatečností a poruch, ale v počátku tomu tak nebylo. Vždycky byli lidé, kteří trpěli celiaký, vždycky byli lidé, kteří trpěli intolerancí na třeba mléko a tak dále. Není to ale proto, že bychom jedli něco, co úplně nemáme, protože většinou jsme mléko používali, mimo té ajurvédské kůry, používali zpracované a to na různé výrobky kysaných nebo jiných kultur, které přinášely svůj velký prospěch tím, že zaváděli do organismu, řekněme, chtěné kultury a tak potlačovali svým způsobem i ty nechtěné. A pokud se týká jiných věcí, ptejte se dál, prosím, jestli tak toto stačí. Protože pokud by to bylo jinak, tak je to tak, že většina lidí má intoleranci a mezi nimi někdo se najde, kdo prostě tu intoleranci nemá, ale je to přesně naopak. To je to samé třeba kdysi moderní nauka o krevních skupinách. Říkalo se, tato skupina může maso, tato skupina nemůže maso. A přitom to byla vlastně pouhá váha tolerance. To znamená, že jedna z těch skupin snášela to maso o něco lépe než jiná. Zřejmě z historických důvodů ty skupiny mají hluboké vazby na vývoj vlastně obyvatelstva nebo lidí nebo člověka. A přesto, ale pozor, tam, kde se říkalo, že může, to nebylo tak, že by nebyly škody. Oni ty škody jsou, jen jsou prostě menší v čase. Ale jsou, budete-li pokračovat, doberete se k ním stejně. Pán Bůh nám dal takovou zvláštní životní pozici. Když něco zkoumáte, tak vám vždycky nabídne všechny možnosti. A tak potkáte člověka, který život kouří a jí touzený a přitom ještě zapíjí tou slivovičkou a on se vám dožije těch 90 a je jako břitva, nic mu není. No, a pak jsou ty ostatní. Máte člověka, který vykouří denně 60 cigaret a ty cigarety nezemře. Bude to jeden z tisíců. Jinak každý druhý prý. Já bych řekl, že je to dneska už jinak. Takže tak. Můžete, přeště všeho. Takhle, myslíte, zvýšená citlivost na některé potraviny samozřejmě souvisí s výrobními postupy, kdy do potravin se dostávají látky, které tam nemají co dělat? A zdaleka nejde jenom o pesticidy, herbicidy a jinou chemii, ale jde i o třeba látky, které jdou napříč. Třeba kráva by nikdy nesežrala nebo ovce maso. Není to dravec. Je to typický bíložravec, který se prostě živí tím, že tedy požírá tu celulózu. Moudrý a chytrý člověk ovšem vymyslel, že jim bude přilepšovat, aby mu rychleji prospívali. Tak jim začne dávat masokostní moučku, moučku z ryb, odpadů kdejakých. Nakonec jsou tu odpadů jejich těl. Tedy z paznechtů, rohu a tak dále, to se rozemele a udělá se z toho krmná směna. Vždyť přece takový krásný protein. Bez proteinu nelze žít. No, a pak to má ty důsledky na ty zvířata. Oni onemocní a pak onemocní člověk. Ještě jsme neskončili příběh proteinů zvaných priony? Ještě zdaleka, ne, přátelé. Tento příběh je na počátku své existence. A svým způsobem, až pokročíme, možná opět objevíme i jaksi dopady těch bílkovin, které bychom si nepřáli, na mozek a tak dále. A nakonec pochopíme i symbiózy s dalšími vlivy. Ať už jsou to některé prvky nebo jiné věci. Včetně dokonce až psyché. Takže kdo ví? Co jsem to chtěl říct? Už ani nevím. To byl vtip. To byla ta demence. Víte? Tedy chybná funkce mozku. Takže tak, ano, máte pravdu, jistě. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl, pokusil jsem se. Co dalšího?
Já jsem čelař, víte, co jsem za půšvik?
Vím.
Víte, co se stalo s tím medem, že jo?
No jo.
Antibiotika v medu, který míchali právě český med s ukrajinským medem, kde se to léčí mor včel.
Ano.
Antibiotika má v hlase pálice, teďka ty lidi to jedí, kdo chtěl právě český med, tak si šel pro mě do Přemencový.
Ano.
On byl pancovaný antibiotikama. To je takový půšvik, jak to trošku můžete.
Žijeme ve světě, který je velmi zvláštní, vidíte. Je to opravdu zvláštní svět. A zdá se, že vlastně ta obecná nepokora k přírodě a představa, že my to uděláme lépe, prostě svým způsobem začíná vrcholit. Musíme se ptát, proč včelstva jsou oslabená, proč došlo k tomu rozvoji. Jistě, že tady vždycky byly jaksi infekce i plošné infekce, ale jsou tu i hlasy, které mluví o jiných vlivech, které působí na včelu, jako na společenstvo vnější, elektromagnetické smogy, já nevím, co dalšího. A pak budou se ti, kteří to budou popírat. No, zvláštní svět. Tak tato aféra je známá. Antibiotikum do medu nepatří, nemá tam co dělat. A svého konzumenta nepřímo poškozuje, ale nikoliv jen jednoho, ale všechny. I ty, co ten med nejedí, protože když to budeme přehánět ve všech oborech, což je tak, teď i chovné farmy užívají antibiotik, užívají jiných látek, stimulantů, růstových stimulantů, které se zjistilo, a neví se pořádně proč, že antibiotika, možná to souvisí s mikroflorou, nevím, takže antibiotika zvyšují užitek ze zvířat. Tak se celé chovy dotují antibiotiky, nebo dotovaly, nevím, jak je to dnes, což má své děsivé následky. Mimo jiné i ještě jinak, protože se užívají i kultury, které třeba nejsou lidské zcela, jsou to kultury z kachen nebo z jiných zvířat, a tyhle ty kultury se objevují ve vašich vlastně výrobcích, které pak působí trochu jinak na vaše zdraví, nejsme k ním zcela kompatibilní. Těch věcí je hrozně moc a nemá smysl je komentovat, má smysl spíš pochopit dobu. Pochopit, že rozum, tedy chytrácký rozum, který chce z dlaně chlup, vždycky dopadne špatně a vždycky přinese škodu. A je celkem jedno, jestli v tom máte nějakou osobní angažovanost nebo ne. Bude dokonce jedno, jestli to děláte s dobrým úmyslem. Můžete to dělat proto, abyste vyživili lidstvo, abyste lidem prospěli a bylo to lepší, ale na tom nezáleží. Záleží jen na výsledku, jak to dopadne. No tak, dobře, nemyslete si, že i v té Indii jste dnes zcela bezpeční, protože i tam dorazily výdobytky moderní agrotechniky, agronomie. Možná o to horší, že to povědomí zde je asi nižší než u nás, i když, jak jsem žertem říkal, na počátku výživy často kdysi bývali lidé, kteří prostě do té lejty nalili trochu toho přípravku podle svého. Pak někdy byly pole třeba zase rezatá, všimli jste si, když se přehnojilo nebo jinak. A tak vlastně na konci toho řetězce paradoxně byli ti, kteří dali impuls některým těm postupům a tak se kruh uzavřel. Prostě se uzavírá stále. My jsme jedno. Není tady my a oni. To jsme my všichni. A děláme, co děláme, tak vždy působíme na sebe. I v té výživě. Takže uvidíme. Udělali jsme úžasný skok. Za pouhých 100 let jsme dosáhli toho, že z původně zcela zdravé a normální potravy jsme vyrobili syntetickou potravu, která dnes rozhodně není označitelná za zcela normální. Někde víc, někde hůř, někde je to více znát, ale přesto změny kália, reziduální látky, podtrhané plody, pesticidy, koloběh chemických látek v přírodě, těžké kovy, kadmium, olovo, další. Ještě před pár lety nikoho ani nenapadlo se zajímat o olovo a kadmium, vidíte. O tom nikdo nemluvil. Vzpomínáte na tu dobu v 60. letech, kdy bylo běžné vzít svého Spartaka, byli Spartaky tenkrát už snad, jo? Zajet k nejbližší říčce a brodu a tam hezky kýblem omít, vzpomínáte na ty doby? Já ještě jo. Bylo to vnímáno jako naprosto normální. Vzpomínáte na doby, kdy bylo normální vypustit obsah olejové náplně do úvozu polní cesty? pak tam nalít ten nový supermogul? Vzpomínáte? No, někteří už nespomínáte. Jste moc mladý. Ale jiní si ještě vzpomínají. Řekněte mi, že to není pravda. No. Tak dneska je to jinak, všechno se změnilo a tak to půjde i dál a jistě, že ty tlaky nás povedou k nápravě. Už se mnohé změnilo a teď jsme před nějakými změnami dalšími. Takže teďka si kupujeme za drahé peníze ekologické produkty, které předtím byly normální. Takže se vlastně normalita stala luxusem. To je kuriozní, vidíte. Vlastně by to mělo být naopak. To složitě vyšlechtěné a upravené by mělo být dražší. To normální by bylo levnější. Ale je to naopak, protože k tomu jsou ty důvody, však víte. No, takže to je všechno. Nejsem škarohlíd a žiju to, co mám, stejně jako vy. Neděsím se každý den z toho, co dostanu na talíř a jím to, co mám taky. No, a někdy dokonce i to, co bych neměl. Máte to taky tak? Já myslím, že ano. Mlsnost je všelidská vlastnost, nebo není? No, asketové, no tak dobře. Jak kdy?
Myslím vás, já ještě řeknu takový dodatek. Moje vnučka, já jsem si o tomhle to zmínil, ona dělala zdravotní zkoušku nebo naši hromadu let a říkala, že vlastně ty antibiotika nejsou odbourovatelné ani v té vodě, v těch čističkách. A to jako o tom nevím, no, že to jde do vody a prostě, že to není odbourovatelné.
No, to je jinak. Nejenom antibiotika, ale všechny chemické látky, které procházejí čističkou, jsou netknuty v podstatě. Že pokud vím, tak žádné uhlíkové filtry v čistinách odpadní vodce nepoužívají a užívají se pouze kontaktní metody flotace, to je ten síran hlinitý, který sám o sobě někdy dělá potíže, a pak se používají pískové filtry a jiné filtry, používá se čeření, možná někde v těch nejmodernějších provozech se používají kořenové čističky, bakteriální čističky, což už je opravdu hodně dobré. A ty léky, které tady my vlastně spotřebujeme, třeba v Praze, tak ty dole v Troji tečou Vltavou, rozumíte? Takže kudy pak se vylučují ty léky? Dechem a potem, v celku minimálně, ale močí a stolicí zásadně. Dneska je to dokonce tak, že obojživelní žijící v těchto vodách mají problémy s pohlavím, díky hormonům. Takže se vlastně objevuje nápadně jaksi problém tohoto typu. Svým způsobem je otázkou, za jak dlouho zamoříme celé moře. Protože každá řeka končí. To byl pro mě jako pro kluka šok, já jsem naivní, promiňte, já vás ještě obohatím o tuto myšlenku, ale moc se omlouvám. Když jsem byl malý kluk, tak jsem tak stál u toho umyvadla a koukal jsem na tu trubku. A toho dne jsem pochopil, že to, co je pod tím umyvadlem, někam vede. No, tak jsem ještě chvíli myslel, že je to v pořádku, a pak jsem jako ten kluk pochopil, že to tady vede do nejbližšího potoka nebo řeky. A pro mě bylo strašně divné, jak to, že tam vylijem prostě ty fosfáty nebo další věci, nejrůznější věci z toho umyvadla, a oni otočou do té řeky a dobrý. Já jsem byl šokován v té době, tak to jsem byl ještě hloupej. Čili v podstatě ještě jinak. Člověk má právo žít, má právo splňovat svoje potřeby. Musíte prát, musíte vařit a jiné věci. Jediný problém je v tom, že vy to děláte mockrát víc, než byste měli. Tedy než byste měli méně prát a méně vařit, a mělo by vás být i podstatě méně. Víte, co mě šokovalo teď na přednáškovém turné přes víkend? Já jsem dostal kratičký článek glosu, kde bylo vyjádření papeže Františka. A v podstatě se to dá shrnout takto. Lidé, nemlžte se jako králíci. Papež František je úžasný muž. Změnil mnoho názorů, které tady byly po léta hlásány proti všemu rozumu zdravému. A tak tady vyslovil věty, které ještě před pár lety by byly slyšitelné z řad odpůrců církve. A on říká, je dostatek církví schválených metod, jak regulovat početí. Sám vyčnil ženě, která měla 7 dětí a císařským řezem, až právě čekala 8. dítě. On jí říká, ty chceš udělat ze 7 dětí sirotky. A dále mluvil o tom, že lidé mají mít odpovědnost, že mají splodit dítě tak, aby bylo zajištěno jak sociálně, tak jinak. A že není vůbec cílem správného křesťana, aby měl co nejvíce dětí. To je co? To je obrat. A je to pravda. Vzpomínáte, když jsem vám na přednáškách před 10-15 lety říkal, že kdybych chtěl lidstvu udělat to nejhorší vůbec, tak řeknu, jděte a množte se. Protože důsledky toho přemnožení, toho jednoho druhu, jsou tak děsivé, že všechny války, které jste zažili, jsou jenom součástí té skládačky. Je to prostě lidské přemnožení. A nejenom lidské přemnožení z hlediska jaksi lidských potřeb, ale z pohledu celého ekosystému, všech lidí, nebo všech zvířat, nebo všech stromů, všech rostlin, všech mikroorganismů, planktonu, kam se podíváte. Tady se prostě objevil šílený druh, který se označil za vrchol stvoření a Bohu nejbližší, který má právo na všechno a všechno ostatní mu musí sloužit a tak dosluhuje pomalu. Už není jediná věc na světě, která je v pořádku. Jedna jediná. Budu vám tady z tohoto místa v dalších letech číst mnohé podobné zprávy. Teď jsem vám četl o vodě a to byla jenom část pravdy. Budu vám číst vědecké objevy, které budou říkat a ukazovat, jak to bylo špatně. A tak v jisté fázi svého duchovního vývoje a uvažování, ale i možná zájmu o vědu, najednou pochopíte něco, co vás šokuje. Tedy císař nemá šaty. Náš druh nemá žádné právo zničit svět. Naopak, má světu sloužit. Proto má rozum a cit. Náš druh nemá žádné právo válčit a rvát se o každé píť země, o každý gram uranu či ropy, ale má jiné právo žít v míru, navzájem mezi sebou i se světem. V téhle chvíli žijete období negativní, destruktivní filozofie. A ta filozofie se vydává za řád a právo. Nikdo nemá právo po někom střílet, házet bomby či jaksi odpalovat bomby na svém těle nebo je házet z letadla. Protože lidé se mají primárně dohodnout a žít spolu. Mají mít odpovědnost, to znamená, že se nemají přemnožovat a nemají zneužívat slabosti druhých. Čili slabost druhých nemůže být důvodem, abyste někoho obsadili nebo nějak jinak manipulovali. Až příliš jsme si zvykli na filozofii násilí. Až příliš jsme začali tolerovat násilí jako metodu řízení lidského rodu. Nemá to v lidském rodě co dělat. A buď toto povede k zničení lidského rodu, nebo ke změně lidského rodu, anebo to člověk opustí dobrovolně. To si můžete vybrat. No. Prozatím by bylo nejlepší Sokraty obšťastnit vitriolem. Co říkáte? To je oblíbená metoda. Vitriol ještě nedošel. A co takhle kruhy? Taky kruhy. Co si to dovoluje ten člověk? A pích. A je to. To už ten náš Vojtěch to měl trochu jinak. Proč jim tam proboha les do toho svatého okrsku? Neměl tam co dělat. No a tak dále. Takže se budu těšit na lepší časy. A myslím si, že přijdou. Myslím si, že to, co zažíváme, je nutný vlastně život takový, jaký byl kdykoliv a bude. A že se můžeme těšit na, podle předpovědí, jestli chcete ty palmové listy a takové ty věci, tak se můžeme těšit na postupný, nikoliv kontinuální, ale vzestup, někdy rychlý a někdy méně. A že žijeme v velmi převratné době. Zezulka nepřišel náhodou jako přinašeč do přesně tohoto přelomu dějinného. To tak je vždycky, víte, on musí ten přinašeč připravit tu novou dobu. Tak on se nerodí do toho přerodu, ale on přichází před, aby se mohla ta věc jakoby postupně rozvíjet. Aby bylo kde vzít, až bude potřeba. Jako s těma špačkama, s těma žížalama. Žížaly se rodí podle toho, kolik bude špačků, a špačci podle toho, kolik bude žížal. A nikdo neví proč. Tak je to i s těmi přinašeči. Nikdo neví proč, ale oni se rodí před tu dobu, aby ji připravili, protože je potřeba hodně žížal, budou špačci. Mějte se krásně a teď se rozloučíme. S pomocí Boží uteču vám dneska, moc se omlouvám, mám před svou dlouhou cestu a úkoly veliké na 30. to souvisí to s 30. S pomocí Boží, než jsou s námi jen síly dobra a prospěchu pro vás, pro všechny, a o to prosme, vždyť nic jiného ani nemůžeme. Tak, ještě pro pořádek a zájmu spravedlnosti. Na počátku století jsme taky měli dětskou obrnu a neštovice a jiné věci. Já vím, to říkám kvůli oponentům, aby neříkali, že je to jen jednostranné. Takže tak, děkuji.